subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkala soo hadlaysa washington.
waa subax jimcaha bisha maarsna waa 26 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan hujadaha gaagaaban iyo efrimada magaalooyinka geeska afrika qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogana internetka ee v o a somaly com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray. waxaan u malaynayaa aragti ahaan in ay jirto natiijo taban iyo hoos u dhac weyn oo ka dhashay kasoo bixidda ciidamadeennu ay soomaaliya kasoo baxeen marka laga eego dhinaca cawaaqibta iyo waxtarka.
kaasi waxa uu ahaa kaaliyaha wasiirka gaashaandhigga Maraykanka oo ka hadlaya saamaynta ay yeelatay ciidamadii uu Trump Soomaaliya ka soo saaray.
gobolka Victoria ee dalka Australia oo qaaday amarkii afxirashada kadib markii gobolkaasi laga waayey qof qaba COVID-19.
qaxooti Yeman ka yimid oo boosaaso gaaray barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
saraakiisha qarabada midoobay ayaa walaac ka muujinaya dhimashada caruur badan oo ku dhimatay xero qaxooti oo ku taala waqooyiga bari ee Syria. UNICEF ayaa sheegtay inay heshay warbixin wiil 15 jir ah oo lagu dilay xerada Al-Hol toddobaadkan, laba toddobaad kadib markii 16 jir lagu dilay. xerada Al-Hol oo ay ku nool yihiin 62,000 qof oo ay ku jiraan kumanaan qoys oo ka tirsan dagaalyahaniinta ajaanibta ee Daacish ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa kusoo kordhayay dilalka ka dhex dhacaya dadka ku nool halkaasi. xaaladda nabadgelyo ee xerada waa mid laga naxo iyadoo lasoo sheegayo in 4 qof oo dadka waaweyn ah iyo 2 caruur ah intii loo geystay tan iyo bilowgii sanadkan 16 ka mid ahna la dilay intii lagu guda jiray bishan Maars oo keliya. wakiilka UNICEF ee Syria Bo Victor Nolan ayaa waxa uu sheegay in xaaladda nabadgelyo ee xerada ay tahay mid laga naxo iyadoo la sheegayo dilal loo geystay 4 qof oo dadka waaweyn ah iyo 2 caruur ah tan iyo bilowgii sanadkan oo 16 ka mid ahna la dilay intii lagu guda jiray bishan Maars oo keliya. Nolan ayaa waxa uu ku booriyay mas-uulinta xerada inay ilaaliyaan ammaanka caruurta iyo dhammaanba dadka ku nool. alola ayaa waxaa gacanta ku haya xoogaga SDF oo isbahaysi la lahaa Mareykanka oo dagaal kula jira Daacish.
shirkiisii jiraayd ee ugu horreeyay tan iyo intii uu noqday madaxweynaha Mareykanka ayaa Joe Biden waxa uu shalay oo Khamiis ahayd uu ku dhawaaqay hadaf cusub oo ah tallaalka COVID-19. dad gaaraya 180 milyan ayaa la tallaalay tan iyo arbacadii sida ay sheegeen saraakiisha aqalka cad. 85 milyan oo ka mid a waxa ay qaateen hal tallaal halka 45 milyan oo qofna si buuxda loo tallaalay. saddexda shirkadood ee Pfizer, Biontech, Moderna iyo Johnson & Johnson waxa ay ballan qaadeen qiyaas tallaal oo ku filan muwaadiniinta dalkan Maraykanka oo gaaraya 260 milyan oo ah dadka qaangaarka ah ee ku nool dalkan dhammaadka bisha soo socota, taasoo ah yool kale oo uu hore ugu dhawaaqay madaxweyne Biden.
halka aad warkaasi kala socotaana waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay golaha senatka ayaa sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka waxa uu ka dhegeystay warbixin ay qayb ka ahayd saameynta ay yeelatay ciidamadii uu bil ka hor madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump ka soo saaray Soomaaliya. sarkaalkaasi ayaa sheegay in maamulka Biden uu go'aanadaasi dib ku eegis ku hayo iyadoo ay suurtagal tahay in dib looga laabto. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Jaafar Kukay.
bilihii ugu dambeeyey maamulkiisa ayuu madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump waxa uu amray in Soomaaliya laga soo saaro qiyaastii 700 askari oo Maraykan ah oo halkaasi u joogay inay ciidamada ammaanka ka caawiyaan la dagaalanka xarakada Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo sidoo kale maleeshiyada ururka ISIS. maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden ayaa bartamaha uga jira dib u eegis lagu sameynayo qaab dhismeedka militariga Maraykanka ee qaybo ka mid a dunida ku faafsan, waxaana dhici karta in arrintaasi ay ka dhashaan go'aanno looga laabanayo tallaabooyinkii uu qaaday Donald Trump. Christopher Myers sihayaha kaaliyaha xogayaha gaashaandhigga Mareykanka ee dhinaca howlgalada gaarka ah ayaa gudiga aqalka sanadka u qaabilsan arrimaha ciidamada Khamiistii u sheegay in dib u eegis ay ku hayaan go'aankii ciidamada looga soo saaray Soomaaliya.
In the case of Somalia, there were, as you know, a lot of changes made over the last.
Marka laga hadlayo arrimaha Soomaaliya, waxaa jira sidaad ogtahay isbeddelo badan oo la sameeyay bilihii la soo dhaafay oo ay ka mid tahay in xoogageena halkaasi laga soo saaro. Waxaana jira dib u eegis siyaasadeed oo hadda socota, taasoo aan eegaynin oo kaliya go'aankaasi, laakiin ugu dambeyn dib u qaabaynaysa xoogageena. Waxaana hubaa in halkani iyo meelaha kaleba aan ku leenahay awood dhaba. muhiimaddu waxay tahay sidee baan isugu miisaameynaa baahida loo qabo in la sii wado ilaalinta muwaadiniinta Mareykanka iyo danaheenna aan ka ilaalinayno weerarada Al-Qaacida iyo ISIS iyo kuwa ayuu ku xiran ee weli halkaasi ka jira.
The American public citizens are interests against the Al-Qaidas and ISIS and their affiliates that are still out there.
Trump ayaa ujeedka u ciidamadiisa ugala soo baxay Soomaaliya waxa uu qayb ka ahaa dadaal uu sheegay inuu ugu jiray soo gabagabeynta dagaalada aan dhamaad ka lahayn. Inta badan ciidamadii laga soo saaray Soomaaliya waxaa booskooda buuxiyay xogaga howlgalka midowga Afrika ee AMISOM loo yaqaano oo ay ku jiraan qaar ka socda dalalka Soomaaliya dariska la. Christopher Meyer oo hogaaminayay guddi Pentagonka u qaabilsan la dagaalanka ISIS ka hor inta aanu Trump shaqada ka eriyin ayaa rumaysan in ciidamada laga soo saaray Soomaaliya ay saameyn xun ku yeesheen amaanka dalkaasi iyo kan muwaadiniinta Mareykanka.
From a perspective, there is probably significant downside.
Waxaan u maleynayaa aragti ahaan in ay jirto natiijo taban iyo hoos u dhac weyn oo ka dhashay kasoo bixinta ciidamadeennu ay Soomaaliya ka soo baxeen. Marka laga eego dhinaca cawaaqibta iyo waxtarka, arrintani waxaa laga eegay laba dhinac oo kala ah, argagixisada iyo ujeedooyinka guud ee aan ku leenahay gobolka Geeska Afrika.
Bilihii la soo dhaafay waxaa kordhay weerarada qaraxa iyo tooska isugu jiray ee Al-Shabaab ka geysanayaan Soomaaliya. Sidoo kale waxaa sare u kac ku yimid duqeynta loo adeegsanayo hoobiyeyaasha ee lala eegto fariisinka ugu weynay ay diblomaasiyiinta shisheeye ee u badan kuwa galbeedku ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Waxaa kale oo si muuqata kor ugu kacay cabsida laga qabo in xaaladda ammaan ee dalku ay sii xumaato maadaama aan weli la isku afgaran arrimaha doorashada oo iyadoo aanu qorshe heshiis lagu yahay jirin ka gudubtay xilligii ay ahayd inay qabsanto.
Mahadsan Jacfar Kukaay ayaa soo jeedinaya warbixintaasi.
Dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga ayaa kala saxeeyay heshiis dhinaca militariga. Heshiiskaasi waa qalinka ku wada duugeen wasiirada difaaca Jabuuti iyo Talyaaniga ayaa sii xoojinaya xiriirka dhinaca gaashaandhigga ah ee ay labada dal leeyihiin. Talyaaniga ayaa dhinaca bari ee magaalada Jabuuti waxa uu ku leeyahay saldhig militari oo ay degan yihiin ciidamada karabiniyeeriga loo yaqaano ee dalkaasi Talyaaniga. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Wasiirka gaashaandhigga dalka Talyaaniga Lorenzo Guerini ayaa booqasho hawleed ku jooga Jabuuti isagoo horkacaya madax isugu jirta rayid iyo saraakiil sare oo military. Heshiisyadan cusub ee xagga gaashaandhigga ayaa qaar lagu xoojinayo heshiiska guud ee xagga difaaca ee kal hore ay kala saxeexdeen Jabuuti iyo Talyaanigu. Wasiirka gaashaandhigga dalka Talyaaniga Lorenzo Guerini ayaa isagoo la hadlay saxaafadda ka warbixiyay kulankii uu la yeeshay madaxweynaha Jabuuti iyo heshiisyada cusub ee xagga gaashaandhigga ee ay kala saxeexdeen wasiirka gaashaandhigga dalka Jabuuti.
La cooperation entre la République d'Italie et la République de Djibouti c'est très fort. J'ai eu aussi la possibilité de parler avec mon camarade, mon collègue, le ministre de la Défense de la coopération militaire. Il y a un an, on a signé un accord à Rome et maintenant on est en train de le développer pour ajouter d'autres objectifs.
Iskaashiga u dhexeeya Talyaaniga iyo Jabuuti waa mid xoogan. Waxaan fursad wanaagsan isku helnay wasiirka gaashaandhigga Jabuuti iyadoo aanu yeelanay shirar muhiim ah. Waxaanu kala hore kala saxeexnay heshiis xagga gaashaandhigga iyadoo hadda aanu kala saxeexnay heshiisyo cusub oo lagu sii xoojinayo heshiiskaasi oo la xiriira iyaguna in la sii ballaadhiyo iskaashiga labada dal. Halkan Jabuuti waxaa noo degan saldhig military. Sidaasi awgeed waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha Jabuuti iyo madaxda kale reer Jabuuti iskaashiga wanaagsan ee laga dhexeeya annaga saldhigan military ee nagu yaalla Jabuuti waa loo muhiim, waayo wuxuu fursad noo siinayaa inaan la socon karno arrimaha Soomaaliya iyo degmadan iyo dabcan shaqaalaha naga jooga Soomaaliya iyo Jabuuti.
On est présent ici dans la République de Djibouti avec notre base. Je vais remercier le président de la République et toutes les autorités pour la parfaite collaboration. Pour nous, cette base italienne ici à Djibouti, c'est très important parce que nous donne la possibilité de donner de la formation aux Somaliens, au personnel somalien ainsi que le personnel de la République de Djibouti. Pour nous, la base, c'est un point de référence ici dans la région et la sous-région pour tout ce qui concerne la lutte à la piraterie et aux autres crimes.
Marka noqoto arrimaha la dagaalanka burcad badeed iyo dambiyada kale sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa kulankii uu igu qaabilay madaxweynaha Djibouti anagoo isla soo qaadnay danaha labada dhinac iyo sii xoojinta iskaashiga Djibouti iyo Talyaaniga waxaan kale uga mahadcelinayaa madaxweynaha Djibouti dadaalka Djibouti ay markasta ka wado degmadan oo ah arrimaha la xiriira xasilinta nabadda iyo nabadgelyada degmadan
très content de cette possibilité de confrontation. J'ai eu aussi la possibilité avec Monsieur le Président de lui remercier pour l'activité que Djibouti fait ici dans la région en ce qui concerne la stabilité et la paix.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
Barakacayaal Soomaaliyeed iyo qaxooti u dhashay dalka Yemen ayaa bilihii u dambeeyay waxa ay ku soo qulqulayeen dekedda magaalada Boosaaso. Galinkii dambe ee shalay waxaa dekedda ka soo degay 117 qof oo u badnaa caruur iyo haween. Gudoomiyaha xaaladda qaxootiga magaalada Boosaaso, Cumar Cusmaan Saciid, ayaa wariyeena V O A Faadume Yaasiin Jaamac wuxuu uga waramay xaaladda qaxootigaasi iyo adeegyada ay u qabtaan.
xagee ka yimaadeen?
Yemen oo dhan bay ka yimaadeen, halkayoonbay ka yimaadeen, magaalooyinkiisii gobolladiisi kala duwan, laakiin tigetay kasoo baxaaneen oo ku ururaaneen waa tigeta muqala.
Waxaa jiray bishan in dhowr mar ay yimaadeen qaxooti iyo barakacyaal Soomaaliyeed. Imise ayaa soo gaaray xerada nasashada?
Bishan Maarsh 300 oo xero dhiban ayaa soo gaaray, oo haddeena qaybtoodna xerada ku jiro, qaybtoodna meelihii ay u socdeen. Dadka Soomaalida ayay inta badan waata gobolladii marka hore ka dhaxeen oo ugu badan koonfurta Soomaaliya ayay toba badan aadeen iyadoo ay wada aadayaan gobollada Soomaaliya oo dhan aysan ka marnayn. Yemeniyiintu iyagu waa dad dhowan yihiin, shirci bay qaataan qaxootinimo, shirciga markay qaataan intooda ugu badan waxay joogaaneen Puntland, magaalooyinka ka shaqaystaan, xeradaha ka shaqaystaan, iyaduhu gaaraan hay-adda UNSCR qaxootiga adduunkana waxay gacanta ku haysaa intay dadkaasi la fargelayaan oo integration la sameynayaan bulshada reer Puntland, iyo waxay u badan yihiin inay gobollada Puntland ka shaqaystaan.
Markii ay dekedda Boosaaso ka soo degaan dadkaasi, maxaa loo qabtaa?
Wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda waxay ugu tagtaa dekedda Boosaaso dadka wixii qaxootiga ee doonta saaran waxaa loo soo wareejiyay xerada qaabilaada qaxootiga ee loogu talagalay dadkaas Soomaaliyeed ama Yemeniyiin ama dowlada saddexaadba. Waxay marka xeradaas ka helaan markay halkaas soo gaaraan adeegii kumeelgaarka National Transit Center sida biyihii iyo jiifkii iyo caafimaadkii iyo amnigii iyo cunadii intooda diyaar bay u tahay. Halkaana waxay ku jiraan muddo 7 casha kadib bay waxay u kala safaraan gobolladii ay doortaan oo maaragtay u socdeen maaguri ka dhexeen halka Yemeniyiintuna ay shalay qaataan magaalada ka shaqaystaan intooda badan.
Sharciga wasaaradda arrimaha gudaha siisa
wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda qaxootiga jooga UNSCR ayaa shalay oo iska kaashata markay yimaadaan oo dadka Yemeniyiinta ayaa oo maaragtay dalka soo gaaray mo immediately markay waxaa loo aqoonsadaa inay qaxooti yihiin. Sharada qaxootigada ayaa la siiya asa waxay u tahay mid ay wadanka ku jooga ku shaqaystaan aqoonsigiisi dalka joogaan shaqadaas haysta. Wixii laga shakiyo xaalada caafimaadna waxay goobaha loogu talagalay wasaaradda caafimaadka loogu talagalay ayaa loo dhigaa. Wixii kalena xerada ayaa loo soo gudbiya xerada ruuxdeedana waxay leedahay dhamaatiir aada loogu calaaliyey oo tababaran oo maaragtay dadka caafimaadkooda iyo saad kasta iyo habeenkii maalintii waa maaragtay ku joogtay inay leeyihiin
dadkaas imise ayaa yemeniyiin
130 waa yemeniyiin inta kalena waa dad Soomaaliyeed waxa inta dheer xanuunka rebolona waxay raajiyeen caqabado dhaqaale oo ay ilaahay ka baaray boodooyin soo siinayaan haydii la maamulayay ama gacanta laga dayay qaxootiga iyo shaqadooda wari wala haddana waxaa moodaa 100% inay dhibeen dhaqaalihii ay ku bixin jireen inay dadkan waxnabadkooda ku taageeraan.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada qaxootiga magaalada Boosaaso Cumar Cusmaan Saciid. Waxa uu warramayay wariyahana v o a Faadumo Yaasiin Jaamac. Halka aad nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Gobolka Victoria ee dalka Australia ee ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa laga bilaabay maanta qaaday amarkii afxirashada. Arrintan ayaa timid markii dowladdu ay sheegtay in muddo bil ah wax kiisa oo COVID-19 laga diiwaangelin gobolkaasi. Dowladdu waxay xustay inaanu jirin qof qaba xanuunkaasi oo hadda ku sugan gobolka Victoria. Wariyaheena Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan noo soo diray.
Amarkan ka soo baxay dowladda Victoria ee lagu laalay xirashada afxirka ama maskiga ayaa dhaqan gelaya caawa iyadoo awal ay ahayd in qofka uu haysto afxirkiisa meelaha dadku ay isugu yimaadaan haddii kalena ay ahayd garaax lacageed oo $200. Haddaba isbeddelkan iyo arrimo kaleba waxaan ka wareystay Faarax Warsane oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Melbourne. Ugu horeyna waxaan weydiiyey maskiga iyo sida loo khafiifiyey.
Waa run dowladda Victoria waxay wax ka bedeshay ama khafiifisay xanibaadyadii saarnaa COVID-19-ka oo maskiga wajiga lagu xirto uu ka mid ahaa. Laga bilaabo caawa lixda maqribnimo khasab ma ahan qofku inuu mask xirto marka uu dukaamada ku jiro ama dukaameysanayo oo markii hore ay khasab ahayd, ama sidoo kale meelaha publiga ah marka la isugu yimaado. Haddana maskigu markaad eegto waa shay muhiim ah, muhiimna u ah xanuunkan coronavirus-ka la yiraahdo. Waxayna dowladdu amartay inaad mask aad haysato ama aad sidato mar walba.
Ma jirtaa marka in meelo weli u baahan in maskiga la xirto?
Weli waxaa jira meelo ay khasab tahay inaad xirato maskiga inaad xirato. Waxaa ka mid ah marka aad saarantahay gaadiidka dadweynaha sida tareenada ama taraamada ama basaska iyo wixii la mid ah, iyo sidoo kale gaadiidka la kiraysto ama la wadaago oo la sheergareeyo. Gaadiidkaas waxaa ka mid ah tagaasida, Uberka iyo waxa la midka. Sidoo kale waa inaad mask xirataa marka aad ka shaqaynayso ama aad booqanayso xarun daryeel ama caafimaad, tusaale isbitaalada oo kale markaad booqanayso ama aad ka shaqaysaba isbitaalkaba waa inaad maskiga xirataa. Waxaa kaloo ka mid ah meelaha guryaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo iyo meelaha la midka.
Dadku kasoo koobinay cudurka isaga difaacayeen xirashada afxirku sida kale ma dhibsadeen mise hadda wayba ka heleen xirashadiisa?
Qof jecel ma jirto runtii inuu maask xirto. Dadka waxaa ku kalifay inay maskigaas la xirto duruufta hadda jirta oo xanuunkan uu leeyahay ayaa dadka ku kalifta inay xirtaan. Waana amarada dowladdu ay soo saartay, caalamka oo dhanna amaradaasi waa ka jiraan intooda badan. Dabcan dadku aad bay ugu faraxsanyihiin ama ugu farxayaan in laga khafiifiyey arrintaas. Haddana dhinaca kale markaad eegto bulshadan ay la noolnahay ee Australia, waa dad wax bartay horena u maray, marka mar walba arrimaha caafimaadkooda ayay priority siiyaan oo kuma xiraan wax la yidhaahdo jacayl ama nacayb. Arrimaha caafimaadkooda khuseeya kuma xiraan ama sida ka hadaan si kale u yidhaahdo waxyaabaha ay dowladdoodu ku amartay oo amara oo arrimaha caafimaadka ku saabsan way qaataan oo way raacaan
gobolkan Victoria ayaa maalintii 29aad aan laga diiwaan gelin wax kiis ah oo cudurka COVID-19 iyadoo dhanka kalena aan jirin qof qaba cudurka COVID-19 oo ku dhex sugan gobolkan Victoria sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka gobolka Ibraahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
هاتنا ديجستال وحاد كسروا تان برامج كأمورا إسلامك أي عبد الحافظ أول إسماعيل
madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa kor u qaaday hadallada duur xulka ah oo uu Turkiga ku tilmaamay xaalad abuur uu ku weeraray madaxweynaha dalkaasi Turkiga muddo kooban oo ay yaraatay ficiltanka u dhaxeeya Paris iyo Ankara ayaa iminka waxay u muuqataa in mar kale ay ka dhex bilaabantay labadaasi dal Emmanuel Macron ayaa uga digay inuu Turkiga ku sameeyay isku day ay ku lug yeeshaan doorashada ka qorsheysan inay dalka Faransiiska ka dhacdo sanadka fuudeen ugu soo haya Macron oo wareysi siiyay moogbaahiyaha Faransiiska ee Five ayaa sheegay in ay doonayaan inuu wanaajiyo xiriirka labada dal oo meelaha ay iska seegeen ay ka mid ahaayeen khilaafaadka ka taagan dalalka Liibiya, Suuriya iyo Nagorno-Karabakh iyo waliba Macron oo Erdogan uu ku eedeeyay inuu Islaamnimada waa dhaweyd meel kaga dhacay waa maxay haddaba waxa soo celcelinaya khilaafka labadan dal iyo labada hoggaamiye su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cabdulaahi Axmed baashe oo falanqeeya arrimaha caalamka iyo Islaamka degana magaalada Paris ee dalka Faransiiska
bismillaahi raxmaani raxiim walaal aad baad u mahadsan tahay haddii aan usoo noqdo isqabqabsigan u dhexeeya Turkiga iyo maxaan ku raadaa iyo Faransiiska waxaad moodaa in saameyntiisu ay laba qodobo waaweyn ay isdhig u tahay midda koowaad oo ah weeraradii ka dhacay waddanka Faransiiska ee argagixiso maxaan ku raadaa iyo qaabkii ay dowladda Faransiisku uga falcelisay oo ahayd inay sharciyo cusub oo argagixisada ku saabsan ay soo saarto iyo inay dib u qaabeyso ururada Islaamka ee ka jiray oo aad moodo in ilaalin lagu hayo waxay culays ku noqotay wadamada maxaa ku raadaa ku noqotay maxaa ku raadaa ururada Islaamka ee ka dhisan waddanka Faransiiska khaasatan umada Islaamka ee dunida taas u dareemayaan in culays ku sugan yihiin dadka Islaamka ee Faras ku nool jawaab celintii ay dawladda Turkigu ay ka bixisayna waa tan aanu wada aragnay oo adduunka banaanbaxyo badan ay ka dhaceen ilaa heer la gaaray in maxaa ku raadaa ay cunuqabateen lagu soo reeyay cunuqabateen lagu soo reeyay wax soo saarka waddanka Faransiiska midda labaad oo culayskeeda leh San Francisco raalliga ka ahayn waxay tahay saameynta dheeraadka ay uu gobolku ku yeelanayo Turkiga haddii ay noqoto dhinaca Liibiya iyo sidoo kale maranbiyoodkan u dhexeeya Griiga iyo Turkiga oo Turkigu ka baarayo shidaal iyo midda saddexaad oo ugu darna oo ah qaadkii maxaa ku jiraa ay waxa liyeen gobolkan Nagorno-Karabakh ee u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia iyo sidii kaalintii uu Turkigu ku lahaa ee ugu shiiyay in Azerbaijan halkaas ka sameeyso
madaxweyne Emmanuel Macron ayaa sheegay in aanay Yurub dhabarka u jeedin doonin Turkiga laakiin ay adag tahay in xiriirka la wanaajiyo ilaa ay Ankara buu yiri ay beddesho dhaqankeeda waxaan dareensanahay ayuu yiri inay Ankara isku dayi doonto inay farageliso doorashada Faransiiska ee sanadka soo socda tan ma aqbali karno hadiiba Turkigu haddaba uu qorsheynayo inuu ku lug yeesho doorashadaasi qaab noocee ah ayuu u fargelin karaa Cabdinuur Farax Maxamuud oo degan magaalada Faransko ee dalka Baraasiil kana faalooda arrimaha Islaamka ayaan su'aashaasi weydiiyey
waa maasantay Cabdixaafid waxaan isleeyahay horta waxa weeye wadamo badan baa hadda isfargeliya doorashada fargelin doorasho sameeyo waddan kale doorasho ka socota ay fargeliya marka way kala duwan tahay waxay ku xiran tahay xagga waddankaas sida tiknoolojiyadiisa iyo dimuqraadiyadiisa iyo doorashooyinkiisa u dhacday ku xiran tahay marka Faransiiska kale waa waddan wadamada horumaray dhanka doorashooyinka electronic tahay marka waxaan isleeyahay hadii Turkigu uu isku dayo inuu fargelin ku sameeyo dariiqa awoodiqaha ugu dhow waxa weeye inuu dhanka tiknoolojiyada uu sameeyo kooxo abaabulan oo luqadda Faransiiska ku hadlaya oo laga yaabo wadamadan Afrikada oo Faransiiska ku hadla qaab noocaas xaggaas in looga soo galo oo kooxo abaabulan laga sameeyo in la sumco dilo ama propaganda lagu furo madaxweynaha hadda xilka hayaa si uu mar labaad u soo noqon inkastoo xisbiga hadda la loolami doono uu yahay xisbiga gacanta midigta fog marka waxaan isleenahay dhanka tiknoolojiyadda ayuu ka weerari doonaa ama ka faragelin doonaa haday dhacdo inuu faragelin ku sameeyo sida uu sheegay madaxweynaha hadda talada haya wadanka Faransiiska in Turkigu uu faragelin sameeyo doorasho uu ku sameeyo Faransiiska.
Faransiiska ayaa doorasho galay sanadka soo socda iyadoo ay la tartami doonto hoggaamiyaha midigta foga Marine Le Pen oo sanadkii 2017-kiina istaagtay. Macron ayaa dhawaan diinta Islaamka ku tilmaamay diin qallaase ka dhex wada caalamka isagoo taageero u raadinaya sharci uu waagaasi doonayay in la ansixiyo oo lagula dagaalamayo waxa ugu yeeray kooxo goori goosad ah oo dalkiisa ka dhex abuurmay. Meelo badan oo caalamka muslimka ka mid ah ayaa dibadbaxyo ka dhaceen iyadoo dalal badan oo Islaamana ay joojiyeen inay iibsadaan badeecada iyo cuntada lagu sameeyo dalka Faransiiska. Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijka Umuuraha Islaamka. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta.
Intaasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena Arunimo oo ay wada jir idinku soo jeedinayaan Jacfar Kukaay iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduri. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Subhanallah.